Değerli dinleyiciler, programımızın konağı siyasi faal Mahmut Bilgin ile İran'da pandemiya döneminde iktisadi ve siyasi vəziyyəti ve vətəndaşların məişət durumunu danışacak. Mahmut Bey, bu pandemiya döneminde ümumiyyətlə vəziyyəti necə görürsünüz?
Teşekkür ederim Əlizi Bey. Demek ki, bu pandemi dönemi geçmişteki problemleri qat-qat çox attı. Ekonomik baxımdan rejimin vəziyyəti daha keçmişdəki təhrimdə idi. Daha çətinləşdi, işsizlik daha artdı. Ekonomik baxımdan bu çətinləşmə elə bu günlərin belə xəbərlərdə var idi ki, şurə 30-40% fiyatı birdən bahalı attılar. Görsədik ki, korona məsələsinin etkisi cəmaatın iqtisadi baxımdan vəziyyətin daha pislətdi və rejimdə ki, keçmişdə əgər ümumiyyətlə sərmayələrin qoymuşdu uraniyum zənginləşdirməsinə, nə bilim, raketlərin yoxu, orta, uzaq raket yaratmağa, ya bu təzəlikdilə göyə bir nizamı, yəni əsgəri bir səfinə yolladı ki, ya Amerika ilə kimlərlə savaş edəcəymiş göydə. Və bu görsədik ki, rejim həm İranın iqtisadının, ekonomisinin, pulun, ümumiyyətlə bu yönlərdə və eyni halda bu teröristi qüvvələrə, həm Həşd Şəbisinə, PKK-sına, Hizbullahına kimə xəşləmək geçmişdə cəmaatı çox güclü bir sıxıntıya salmışdı. Amma bu dəfə də istədib belə görsəsin ki, sanki fərq eləmir belə bizim səsətlərimiz yerindədir deyə. Dediğim kimi çalışır ki, göyə səfiniyə fəzayı yollasın. Amma vaqiyyət budur ki, durumlar çox ağırlaşıbdır hakimiyyətin və istər-istəməz də bunun bir təbaatı olacaqdır, yəni bu siyasi və ictimai baxımdan. Əlbəttə bu bir baxımdan İran rejiminə bir fürsət yarattı ki, eləyə bilsin, bəlkə bir özünə gətirsin ki, yenidən bir cəmaatı düşünsün. Amma çünki sistem rasisti və şiəsi bir sistemdir. Bu imkanı əksinə, daha tərsinə, yəni bu eləyə bilərdi cəmaatı o həyəcanlar ki, yaranmışdı. Koronadan qabaq, koronavirusundan öncə, ki, nə bilim, Ukrayna uşağının da 174 dənə öz vətəndaşın öldürmüşdü və bu nifqət yaratmışdı. O, nə bilim, eyni halda o etiraz mitingilərin zətdan bastırmış, nə qədər insanlar öldürmüşdü. Bunların hamısının üzü təbii açılırdı. Və rejimə belə bir fürsət gəlmişdi, amma rejim bunu düzgün, üçün o ilişki yox idi rejimlə millətin arasında, millətlərin arasında və etimad yox idi. Hakimiyyət bunu təbii kullana bilmədi və daha bu güvənsizlik daha dərinləşdi. Bu düstə bahis oldu ki, demək ki, millət daha artıq hakimiyyətdən də biraz fasilə tutdu. Çünki dövlət millətdə sahib durmadı bu pis durumda.
Mahmud bəy, bu dönəmdə bir önəmli məsələ də əslində elə bütün dünya ölkələrində aşağı gəlirli ailələrin vəziyyəti. Çünki onlar işlərini də bir çoxu itirdilər. Onlara necə yardımlar olunsun ki, ən azından o minimum məişətləri təmin olunsun. Bu işçilərin vəziyyətini, aşağı gəlirli ailələrin vəziyyətini siz təqib edirsiniz oradakı xəbərləri. Onlara yardım olunurmu? Pandemiya günlərində yoxsulları düşündülər mi bunlar?
Baxın, Ruhani Xameneydən istədi ki, 1 milyard dolar sənduqa ərzindən kömək versin ki, bu eləyə bilsinlər ki, yoxsul ailələrə versinlər. Ancaq ki, 11-12 gün Xameneyi səbr etdi, bəklətdi, cavab vermədi. Niyə ki, ümidlərin tümüşlər ki, bunu edə bilər Dünya Bankasından yardım istəmişdilər, bir 4-5 milyard dolarlıq, oradan alsınlar. Dünya Bankası da İranın istəyini qəbul etmədi Amerikanın fişarı əsasında və ondan məcbur qaldılar, həm 1 milyardı versinlər, amma onu da təbii 1 milyardla söz 80 milyon insandan gedir ki, burada elə tək Bəlutistanda 74% cəmaat millət vəkilinin dediyi əsasıyla aclıq sınırında yaşayır. Bu İranın durumu. Bu halda İranın 1 milyard dolarlığı nə qədər köməklik edə bilər? Fikirləşin ki, bunu biz müqayisə edək Azərbaycanla. Azərbaycan 10 milyon cəmiyyətinə 1 milyard 500 milyon dolar yardım etdi. Türkiyə İranla müqayisədə 15 milyard 400 milyon yardım etdi. Ərəbistan 18 milyard 600 milyon dolar yardım etdi. Bu amarlar ki, deyəm, bunu Dünya İş Örgütü verib eşiyyə təzəlikdə. Siz bunları müqayisə edəndə İrandan görürsünüz ki, İran heç yox səviyyədə. Yəni, tamam fikirləri buyur ki, biz 1 milyon tümən cəmaata boş veririk, kredit verəcəyik. bu kredidə nə qədər səhvlər duruldu filan ki, o 1 milyon tümən nədir? Fikirləşin ki, bu aclıq sınırını 1 milyon 800 tümən, üzr istəyirəm, xaricənin maaşının 1 milyon 800 tümən təsib etdirib dövlət öz arasında qafirmalarla birlikdə və işçi nümayəndələri uzaqda, bidun ki, işçi nümayəndələri ola, o hətta özləri yaratdığı belə sendikaların nümayəndələri ola, onlarla anlaşılar. Elə oldu ki, da İranın o İslam Cumhuriyyətini öz millət vəkilləri gəldi dedi, baba, bunu edin 2 milyon 800 mütbən, yəni 1 milyon mütbən daha qoyulmuşlar. Bununla insanlar yaşaya bilməzlər.
Mahmud bəy, indi deyək ki, İranın iqtisadi vəziyyəti yaxşı deyil, düzgün yardım paketləri də açıqlaya bilmir. Amma ən azından, yəni xalqın fikrindədir, vətəndaşların fikrindədir şəklində bir imic də göstərmək istəmir anlaşılan. Yəni Ramazanın ilk günlərində pandemiyanın ortasında çörəyin bahalaşmasına siz nə deyirsiniz?
Baxın, hakimiyyət dediğim kimi də bütün cəmaatı özündən bilmir və ehtiyacı yoxdur cəmaatın səsinə. Yəni bir dövlət, bir hakimiyyət o vaxt çalışır ki, düz işləsin ki, ciddi rəqibləri vardır, demokratik bir şəraitdədir və insanların səsi ilə üstə gəlibdir. Siz demişsiniz, bu çörək məsələsində görsənir ki, hakimiyyət üçün cəmaata önəm vermir və əsas önəm məsələsi də ki, Tehranın seçkilərində, parlament seçkilərində 25% səs verib. Mühüm növbləsində ki, 75% cəmaat səs verməyibdir. Çünki o bizi dördün sonra seçki olub hakimiyyət dəyişilməyəcəkdir ki, nəhayət mühürlərin oyunu edəcəklər. Bu əsasda bilirlərinə imic siz deyirsiniz, o əsasın əhəmiyyəti yoxdur bilirlərinə ki, elə bir vitsə görsədək ki, cəmaatın çəkək öz tərəfimizə. Haradan bu təzədən Amerikanın qabağında nə bilim, boy görsədək və deyək ki, biz varıq və hələ zəifləşməmişik. İranda indi bu çürək məsələsini, buna 40% bağladırlar. Bu çox böyük məsələdir. Heç ölkə istirarı şəraitdə, belə indiki durumda ki, insanlara gəlir yardım edir. Yəni, sən desəm, heç ölkənə müqayisə edə bilməzsiniz İranı dünyada. Yəni, əksinə var. Tutalım ki, məsələn, Türkiyədə, dediğim kimi, 15 milyard 400 milyon dolar dövlət yardım edir. Ola ki, işləmiblər onlara verir. Ola ki, mağazaları işləmir, mağazaların kirayəsini verir. Hətta evlərə çürək dağıdırlar. Hətta çürək bağlaşmağın qabağını alırlar, gətirirlər şahı ki, bağlaşmasın ki, vətəndaş bu ağır şəraiti rahat keçirsin. Niyə? Ki, hakim dairələr yenidən seçilsinlər. Yəni, özünə çalışır, vitsə qazansın. Amma İranda üçün bu yoxdur. Çox namətcəsinə gəlir çürəyin 40% qiymətini bağladır ki, axı, tək çürək deyir ki, çürək bağlaşmaq həmin bu etkisi gedəcəkdir. Əvvəl təbii bunun tüsüsü gedir. O lap o kasıbın ki, fəqət çürəklə yaşırdı onun gözünə. Amma o çürəkdən sonra bu bahalıq əsər qoyacaqdır digər ərzaqın üstündə. Təbiidir, baqqal deyəcək ki, çürək bağlaşdı, qət niyə yox, çay niyə yox, bubisi niyə yox və bütün ərzaqı etkib qalacaqdır. İndi bu bahalıq baş götürüb gedir.
Yəni, yəni çörəyin əsas ehtiyac olduğu üçün deyirsiniz, bu bahalıq digər sektorlarında da öz əksini göstərir.
Təbii bir şeydir. Yəni, çox təbii bir şeydir ki, rejim həməşə çalışarlar ki, əsas məsələdə ki, çürəkdir, ona subsid versinlər ki, onu ucuz saxlasınlar ki, digər ərzaqa daha getməsin, eyni halda əşrağı təbəqəni saxlasınlar ki, əslən, bir bölüm ondan yaşıq. İndi bu hakimiyyət özü bilir durumu nədir, özü bilir ki, vəzi nədir ki, bu cəmaatdan vergi ala bilmir baqqaldan, çünki baqqallar işləmirlər və bilir ki, daha eşikdən biləsə vam gəlmir, 4-5 milyard istəmişdir, gəlmir və bunu kimdən alacaqdır və bu tərəfdən də əsas pul kimin əlindədir, əsas pul Xameneyinin ətrafında olan nahatların əlindədir. Onlara yoxun gedə bilmir. Gücü qalır ki, səsini çıxartdı başından vururlar, o olur adı cəmaat, kasıb cəmaat və kasıb cəmaatın başından indi vura bilərlər, amma bunun etkisi təbii ki, belə qalmaz, bu cavabsız qalmaz.
Bir də bu ümumiyyətlə dünyada belə bir bəhs var ki, bu pandemiya məsələsi qloballaşmaya inamın azalmasına səbəb olub, milli dövlətlərə daha çox fürsət verir. Bunu siz İran kontekstində necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu vaqiyyətdir ki, bu epidemiya dönəmi istər istəməz çox etki buraxdı dünya səviyyəsində və liberalizm, azad iqtisad ki, dövlət zəif olsun və dövlət çox sivil qüvvələr vasitəsilə geçsin. Bu düşüncə zəifləşdi və əvəzində sosial-demokratik düşüncələr ya veya bu ki demokratik ölkələrdə əlbəttə söhbət gedir də. O ölkələrdə ki çox hakimiyyətlər, nə bilim sığortanı məcani sığorta xəstəxanalarda sığorta vasitəsilə iştirak edir və insanlar ki xəstə olurlar, heç pul ödəmirlər xəstəlikləri üçün. Ya oxumaq üçün, eğitim almaq üçün və sosial yəni imkanları güclü olan bölgələr təbii ki bu məsələlər daha ağırlıq tapdı bu hərəkətin içində ki dövlətlər ki bu qaydaya bağlıydılar, cəmaatın inamını daha çox qazandılar və cəmaat az tələfatla qabağa getdilər. Və bu əsasda milli dövlətlər, millətçilik Avropanın içində özəlliklər yenidən baş qaldırdı ki, baba, biz ki Avropa Birliyinə yığılmışdıq, indi hər ölkə öz fikrindədir ki, özünü necə qurtarsın bu təhlükənin qarşısında. Təbii, bu belə bir məsələdə bunun bir əvaqibi oldu və olacaqdır və gələcəkdə də sistemlər ola bilər ki, belə qalmasınlar. Amma İrana gələndə, görür ki, bu da İranda da etkisi var, yox, İranda tüm İrançılıq əsasında məsələ gözünü göstərdə, çünki İranda nasionalist demək ki, bir millətin dövləti. Amma İran üçün çox saylı millət olduğu üçün o əsasda İranda bir millət 33-34%-dən fasların hakimiyyətində ola bilər ki, nasionalist fas çoxalsın, amma bu hakimiyyət 70-lisi faizi də edə bilmir göstərsin. Və beləliklə bu məsələdən yəni millətçi məsələsində bunlar qullanamayacaqlar. Qaldı bu dövləti bu ki nə qədər gücü olsa, çox olsa irəli gedə, yaxşı gedə qabağa işlər. Bu fakt ortaya çıxdı. Bu İranda da bu zaten İran bundan da artıq daha yığcam hərəkət edə bilməz ki. Bundan da artıq da hər şey mütəmərkizdir. Hər şey Xamneyin əlindədir.
Yəni Mahmud bəy siz deyirsiniz o milli dövlətlərin güclənəcəyi istiqamətində olan dəyərləndirmələr
elə.
Daha çox, İranda... çox partili demokratik seçkilərin olduğu ölkələrdədir. Amma elə. İrandakı milli dövlətin mahiyyəti ilə siz deyirsiniz bu olmayacaq.
Dəqiqən. Elə. Baxın, bir dənə misal qoya bilərsə, məsələn, Türkiyədə Ağ Parti eləyə bilər deyə ki, mən gələcək seçimdə daha çox səs gətirə bilərəm. Ya Erdoğan bəyin demək ki, vitsəsi daha çox aldı. Niyə? Təbiidir ki, Türkiyə göstərdi ki, sağlam sağlıq sistemi çox güclüdür və eləyə bilir öz cəmaatına daha çox yetişsin, 15,4 milyard da cəmaatına yardım etdi. Eyni halda 33 məmləkətə dünyada yardım etdi. Nə bilim, bir dənə vətəndaşın Suetdə hakimiyyəti qəbul etmədi ki, sən Türksən, İsveç vətəndaşı böyüksən, xəstəxanada yatırtmadılar. Həmən Türkiyə bir dənə uçağı ilə o vətəndaşın, adi bir vətəndaşın uçağına Türkiyədən gəlir, İsveçdən aparır ki, bu koronadır. İsveç buna yetirmir, aparır öz xəstəxanasına yetişir. Bunun etkisi bilirsiniz, cəmaatın içində istər-istər bu hakimiyyətin misəsini qaldırır. O hakimiyyətlər ki, insansevərliği və öz millətlərinə yardım ediblər, onlar əhdiqlərə toxunub biçəcəklər. Amma İran hakimiyyəti nə edəcəkdir? İran hakimiyyəti lap pis şəraitdə ki, millətin ehtiyacı vardır dövlətin maddi yardımlarına, gəlib suyayı 40% bağladı, gəlib başqa əzıqlar bağladı. Bu dövlətdən təbiidir ki, cəmaat daha artıq çox fasilə tutubdur və mən düşünürəm ki, bunun etkisi gələcəkdə özün çox ictimai qarxışlarda göstərəcəkdir.
Mahmud bəy, siz özünüz siyasi xətt olaraq öz müqəddəratını təyin etmə haqqını müdafiə edirsiniz. Yəni, deyək ki, İranda o toplum olaraq, həm də o siyasi coğrafi olaraq bəzi bölgələrin öz müqəddəratını təyin etmə haqqı müəyyən dərəcədə verilsəydi, bu dönəmdə bunun nə kimi faydaları ola bilərdi? Misal üçün, İran Azərbaycanı ya Güney Azərbaycanı?
Təəssüflər olsun ki, millətimiz dövlətsiz bir millətdir, sahabsız bir millətdir. Əgər bizim millətimiz özgür bir dövlət olsaydı, müstəqil bir dövlət olsaydı, yarımçılıq muxtar dövlət olsaydı, ya belə federal bir dövlət olsaydı, yenə də öz umuratını öz bölgəsində ələ almaq imkanı olsaydı, millətimizin yaşam imkanatı xəstəxanalarından tutmuş, maddi imkanlarından tutmuş və dövlətlə millətin ilişkisinin bir-birindən çok çok farklı bir şart olacağı. Yani sen mukayese etmek bir şey değildi. Bizim örnek devletimiz dediğim gibi şimdi Türk olduğumuzun Türkiye'de. Biz oradan böyle ilham alacaktık ki baba böyle ya Azerbaycan'dı. Azerbaycan Cumhuriyeti bugünleri görsədi ki vətəndaşına nə cür yetişir və nə cür çalışır ki o ki işsizdir ona köməklik eləsin. Yəni fikirləşin ki hələ nəftin qiyməti bu qədər gəlib aşağıya bu filan. Amma belə xeyr bu məmləkətin bir sənduq ərzisi vardı, bir maddi imkanları vardı. Bizim də dövlətimiz olsaydı bizdə bir milli səfərbərlik eləyəcəkdik. Milli səfərbərliklə, millətlə, dövlət birlikdə çalışacaqdır ki, bu bir-birinə kilitlənərək bu problemi qabağa qoyacaqdır. Düşünürəm ki, bizim millətimiz daha-daha yüksək səviyyədə müalicədən tutmuş, işsizlikdən tutmuş, ərzaqından tutmuş. Yəni, imkanat kəlimizdə var idi, çalışacaqdır ki, onu paylaşaq. Nəhayət bu ki, imkanatımız az olsaydı, ən uzadacaqdır digər ölkələrdən yardım istəməyə, bizə yardım edərdilər. Niyə bizə yardım edərdilər? Çünki biz başqa ölkələrlə savaş etmək istəmirik. Biz istəmirik İran hakimiyyəti kimin digər dünyaya meydan oxuyaq ki, biz Batını dağıdacaq, Amerikanı oturacaq yerindən, İsraili dağıdacaq. Bizim tamam ölkələrlə qardaşlıq siyasətini qabaq apıracaqdır. Qonşularımızla qardaşlıq siyasətini qabaq apıracaqdır.